зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Добро вечер, ја слушате вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Наместо трамвај или подземна улица под плоштадот, Скопје ќе добие панорамско тркало. Субвенциите за сточарство се зголемуваат, а сточниот фонд се намалува. Прилепскиот тутунски комбинат излегува од листата на загубари. Слушајте.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Трамвај во Скопје и подземна сообраќајница под плоштадот Македонија се само некои од капиталните инфраструктурни проекти во градот кои чекаат реализација. Затоа пак градот издвојува десетици милиони евра за катни гаражи, барокни фасади, фонтани и панорамско тркало, иако во стратегиите за развој на Скопје тоа не е приоритет. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Проектите за изградба на трамвајски систем и подземна сообраќајница беа клучните адути на градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски на последните локални избори. Но и поречиси две години од изборите, проектите се уште не се ни близу до старт на реализацијата. Од град Скопје велат дека не се откажуваат од идејата за изградба на подземна сообраќајница која треба да го поврза булеварот Илинден со крстосницата кај Народна банка. Оттаму објаснуваат дека проектот засега е ставен во мирување бидејќи на двата јавни повика стигнале понуди кои биле, како што велат, значително поскапи од предвидената. Кога станува збор за трамвајот, досега пропадна два обида за изнаоѓање на странски инвеститор кој заедно со градот и владата ќе го изгради, како што го нарекуваат тие, лесниот шински превоз. Од градот велат дека поради неуспешните тендери сега се прават анализи по кои ќе се одлучува што понатаму да се преземе. Вредноста на договорот за трамвајскиот систем беше проценет на 243 милиони евра, кои требаше да се исплатат во наредните две години. Во меѓувреме, од градската каса се излеа 66 милиони евра за изградба на објекти од проектот Скопје 2014. Според истражувањето на БИРН, градот платил 28 милиони евра за две катни гаражи, кои се уште се речиси празни, а за фасадите во бароктен стил одвел 7,5 милиони евра. Градски пари се трошат и за фонтани, орадување на плоштади, мостови, градски плажи, панорамско тркало и одржување на дел од објектите од Скопје 2014. Поранешната председателка на Асоциацијата на архитекти Даница Павловска вели дека лошо се менаджира градот Скопје.
Ако во принцип вака добивате слика после 10-20 години дека има катни гаражи наместо да полите одат под земја, ако во принцип нешто кое што е договорено и испитано како ревешинско возило, например трамвај, не е се остварува заради некои за мене банални причини, неуспешен тендер. За толку години не можевме да направиме една таква силна сообраќајница низ која што може да функционира градот.
Павловска смета дека задоволувањето на реалните потреби на граѓаните за поквалитетно живеење честопати се запоставувани. Например, поставеността на градот на надолжна линија го прави податлив за создавање на брзи сообраќајници со мали коридори, но тоа не е направено.
Трамвај или метро или било какво тие така логично поставени сообраќајници или сообраќајни правци би било тако нешто што значи приоритет. Во стратегиите за развојот на Скопје таквото нешто е и посочено. За жал, на тоа нешто не е фокусирано ни финансиската конструкција на развојот на градот, ни, да кажеме, генералните, како ги викаме, ние стратешки урбани политики.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Субвенциите за сточарство се зголемуваат во последниве неколку години, а сточниот фонд се намалува. Сточарите велат дека работат со загуби поради прескапата сточна храна и ниската откупна цена на млекото. Експертите укажуваат на погрешни земјоделски политики. Во ресорното министерство пак велат дека субвенциите практично го спасиле сточарството, зашто без нив тоа ќе замрело. Сточниот фонд во Македонија во последниве 10 години се намалува, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Сточарите се жалат дека ниските откупни цени на млекото и скапата сточна храна се главна причина што стоката наместо во штала оди во кланица. Според Државната статистика, бројот на говеда од 2004 до 2014 година се намалил од 255 на 242.000 грла. Бројот на овци пак е преполовен. Од 1.400.000 грла во 2004-та, минатата година имало околу 740.000 овци. Земјоделци од Битолско, кои порано чувале крави, но ги продале, велат дека станало толку неисплатливо, што не само што приходите се намалиле, туку оти почнале да одат и во зијанот и со парите од млекото не можеле да ја покријат сточната храна. Сточарот Зоран Ангеловски од Скопско Јурумлери чувал 12 крави, но сега тој број го намалил на 4 до 5. Вели дека сега откупната цена на млекото е 16 денари, а треба да биде над 20 денари за литар.
Пример, еве, јас сум сточар, не сум јас просјак, некој да ми помага, да ми дава милост, нека ми даде реална цена на млекото, нека биде откупна цена колку што, што би требало да биде, што ми треба мене милостиња.
На субвенциите гледате како на милостиња?
Па да. Еве, колку штали има уништено, пројдете по селата, ќе видиме. Едно камионче на зиврти сите села не може 2 тона млеко да собира. Порано собирало 2 тона млеко од 2 села, пример.
Професор Борис Анакиев вели дека главни причини за намалување на сточниот фонд се тоа што сточарството е посложен процес кој бара поголеми знаење и поголема инвестиција од земјоделството од една страна и погрешната земјоделска политика од друга страна.
Државната подршка не разликува тие работи. Нема осет за системот на сточарство, туку тоа не знам по некои други, не знам под кој поводи се подршката прави, така да и подршката не е како што треба на сточарството, затоа и така.
Пред точно 2 години, контроверзниот индиски милиардер Субрата Рой на пресконференција во присуство на премиерот Никола Груевски и тогашниот министер за земјоделство Љупчо Димовски најави 300 милиони евра инвестиции во агрокомбинатот Джумајлија, во кој рече дека ќе донесе 20.000 крави, ќе отвори фабрика за добиточна храна, модерна млекарница и ќе вработи 2.000 луѓе. По затворањето на бизнисменот поради измами во Индија, таа инвестиција пропадна, но експертите уште тогаш беа скептични дека таа може да се реализира зашто нема инфраструктура за толку голема фарма. Владата секоја година издвојува понад 100 милиони евра за субвенции во земјоделството. Сепак и покрај тоа земјоделското производство се намалува, а Македонија троши стотици милиони евра за увоз на храна. Според Државниот завод за статистика, Македонија лани извезла храна и живи животни во вредност од 388 милиони долари, а увезла 684 милиони долари. Тоа значи дека трговскиот дефицит само при трговија со храна и живи животни лани бил 297 милиони американски долари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Раководството на Прилепскиот тутунски комбинат се надева дека до крајот на годинава фабриката ќе биде избришана од листата на загубари. Оптимизмот го должат на тоа што главниот проблем на компанијата, превработеноста, е решен. Бројот на вработени од 1000 сега е преполовен на помалку од 500. 535 други работници ја искористија можноста и доброволно го прекинаа работниот однос по основ на технолошки вишок, а добија отпремнина до 15.000 евра повработен. Моника Талеска.
Прилепскиот тутунски комбинат го тресира патот на финансиска консолидација една година по склучување на договорот за стратегиско партнерство со американската тобако компанија Филип Морис, но и основање на мешовитата фирма Тутунски комбинат Филип Морис. Раководството на овој загубар сега најавува дека не за две, како што беа првите проценки, ами до крајот на оваа година, финансиски ќе се консолидира за да биде конечно избришен од црната листа на загубарите.
Главниот предизвик сега не е дали ќе преживее комбинат и ќе исплива од кризата, туку колку брзо и колку ефикасно ќе го направи тоа. Еден од најголемите проблеми и баласт на комбинатот, превработеноста, мислам дека во најголем дел ја решивме.
Истакнува генералниот директор Александар Дерменджиев, така што од поранешните преку 1000 со успешна реализација на проектот за редуцирање на бројот на вработени, сега во комбинатот останаа помалку од 500 работници. Поточно, 535 други вработени ја искористија можноста и доброволно го прекинаа работниот однос по основ на технолошки вишок, а добија отпремнина до 15.000 евра по работник. Со овие измени според раководството, финансиската консолидација на комбинатот се одвива со забрзано темпо.
Комбинатот функционира без никакви дополнителни инјекции или најави за некоја идна конверзија.
Додава генералниот директор Дерменджиев. Се реализираат и други аспекти од договорот со Филип Морис. Во цигарната фабрика, во теке производство на цигари за оваа реномирена компанија во тобако бизнисот.
Количините се веќе преработени, она што е добро се истите инспектирани од страна на Филип Морис, нема никакви забелешки на квалитетот. Договорот ни овозможи да си земеме кредит од деловните банки за да ја изфинансираме реколтата. Ние успешно завршивме работата, кредитот ќе го вратиме и пред време.
Додава Дерменджиев. Тој тврди дека овој договор за стратегиско партнерство овозможува непречен откуп и исплата на тутунот, што пак е гаранција за кооперантите. Веќе се размислува и за зголемување на досегашните количества од околу 2500 до 3000 тони, кои што секоја година се преземаат од тутунарите. Сега вели Дерменджиев, долгорочните планови се во насока на сигурен развој, кој што мора да го врати рейтингот на овој тутунски гигант во регионот, државата, но и пошироко. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk. Три дебарски семејства со малолетни деца кои беа сместени во објектот на поранешниот ученички дом кој целосно изгоре пред 2 месеци живеат под ведро небо. Се жалат дека едва и ги преживуваат горештините во шаторите поставени во паркот во населбата Венец. Кенан Мимидиновски.
Три дебарски семејства кои беа сместени во објектот на поранешниот ученички дом во Дебар, кои изгоре целосно пред 2 месеци, се под ведро небо. Во паркот на населбата Венец. Тие се сместени во шатори и покрај тоа што температурите денови ве изнесуваат над 40 на степени. Внатре во шаторите е пекол, но поради тоа што нема друг излез, тие се приморани да преживуваат и на овој начин. Сепак најтешко име на семејството Барами, кои имаат 6 деца, тие се малолетни, од пови 4 секојдневно добиваат лекарска помош.
Претава се све болни со запалени на плоки, некој добиваат напади, ноќа, па носа му болница, без клишки. Работата ние више до умирајне. Ние живи сме, ама живи у гроб. Тоа и да имат јадене, не можат да јадат. Децата имат траве. Змиите ми влагат у шаторот натре. Бубачина на едното му влезе во ушето, па доби инфекција.
Вели сопругата на Джевер Барами, Наска. Джевер објаснува дека во Дебарската болница добиват редовно здравствена помош, но тој вели дека не е задоволен од надлежните институции кои според него до сега го немаат решено значајниот нивен проблем.
Тој на болница кога идеме иде, имаме проблеми со докторките и докторките не може да не прифатат како прво, како второ, не смееме ни да кажеме зашто и без пари ни помагат. Господ здравје да им дајат на цел Дебар што цел Дебар бил тука, а со градоначалникот уште не се имаме видено. Не 50 града температурата, туку 50 града е тука надвор да седиш во едно место, како... А во шатор ако влезеш, значи месото ќе ти остане внатре, а костите ќе ти излезат надвор. Пекол, значи е пекол.
Не само децата, туку сега и нивната мајка има многу болести. Помошта во храна и облека тие добиваат редовно од страна на граѓаните, но и други институции. Тоа не е доволно за да се обстане, наведуваат тие. Сите им носат храна. Тие се благодарни на тоа, но барат решение за нивното стамбено прашање. Да се живе во шатор во овие моменти кога температурите се многу високи е пеколна атмосфера, додаваат тие. Инаку и во другите две семејства кои живеат во шатори состојбата речиси слична. Ти имат помалку деца, но и за нив, и за возрастните, животот во шатор на 40 степени е многу тежок. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Тоа беше се што ви подготвивме за вечерашната емисија почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа Срдјан Стојанчов и Дејан Балаловски. До слушање.